Κυρίες, κύριοι ακροατρίες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και σε όλα τα κράτη που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλες τις χώρες πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Η κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Καλωσορίζουμε όλους εσάς και ειδικά τον σημερινό μας καλεσμένο που είναι ο κύριος Νίκος Λιγερός, καθηγητής και στρατηγικός αναλυτής. Ο κύριος Νίκος Λιγερός που γεννήθηκε στο Βόλο αλλά σύντομα με την οικογένειά του μετόκισε στην Γαλλία. Είναι επισκέπτης καθηγητής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Δημοκρίτιο, Πανεπιστήμιο Θράκης, στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, στην Αστυνομική Ακαδημία, στη Σχολή της Πολεμικής Αεροπορίας, στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, στη Σχολή Στρατολογικού, στρατηγικός σύμβουλος, καθηγητής πρικισμένων παιδιών, expert διερμηνέας και μεταφραστής στα γαλλικά δικαστήρια, συγγραφέας, σκηνοθέτης, ποιητής, επιστημονικός σύμβουλος του Υπουργείου Παιδείας και του Συνδέσμου Φίλων Καραθεοδωρή. Για μένα ειδικά όμως, μεταξύ των πολλών άλλων πονημάτων του, μια και θα ασχοληθούμε και με αυτό, ο κύριος Νίκος Λιγερός είναι εξ αυτών που συμμετείχαν σε μια εκπληκτική τριλογία που αφορά στο μείζον εθνικό θέμα, στο κυπριακό, υπό τον τίτλο «Το θέμα της Κύπρου και η ορθή πορεία», με συγγραφείς τον κύριο Πάνο Ιωαννίδη, τον κύριο Νίκο Λιγερό, όπως προανέφερα, και τον κύριο Φίβο Κλόκαρη. Αγαπητέ μου Νίκο Λιγερέ, καλώς όρισες. Χαρά και τιμή για μας που σε φιλοξενούμε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Έλληνες παντού».
Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι, Θανάση, που μιλάμε μαζί. Και ήθελα να σου πω ότι λίγο πριν ξεκινήσουμε, επειδή κάναμε και ένα μάθημα με την Αυστραλία, να σου πω ότι μας ακούν και από Αυστραλία. Έχω και πιστοποίηση, εφόσον μιλάω για τον Κωνσταντίνο από τη Μελβούρνη. Άρα είναι καλό...
Είναι πάρα πολλοί φίλοι. Είναι πάρα πολλοί φίλοι από την Αυστραλία που μας ακούνε.
Ναι, θεωρούσα πάντα ότι η Φωνή της Ελλάδος είναι κάτι που πρώτα απ' όλα όταν κάνουμε συνέντευξη είναι τιμητικό. Και το άλλο, ξέρω πόσο το έχουν ανάγκη οι άνθρωποι που είναι στο εξωτερικό, γιατί έχουν μια πρόσβαση άμεση, απευθείας, για το τι γίνεται στον τον κόσμο και όχι μόνο στην Ελλάδα. Άρα για μένα η Φωνή της Ελλάδος θα έπρεπε να λέγεται και η Φωνή του Ελληνισμού, αλλά τέλος πάντων η Φωνή της Ελλάδος μας αρέσει.
Λοιπόν, θα αξιοποιήσουμε την μακρά παρουσία σου από τα παιδικά σου χρόνια στην Γαλλία, αγαπητέ μου καθηγητή Νίκο Λιγερέ, και την παρουσία σου και ως μαθητής και ως καθηγητής αργότερα και ως διερμηνέας ακόμη, στα expert διερμηνέας στα γαλλικά δικαστήρια. Θέλω από την πλευρά σου μια πρώτη προσέγγιση. Τι ζει ξανά ακόμη μια φορά η Γαλλία και σιγά σιγά να δούμε τον απόϊχο ή μάλλον τον επηρεασμό της υπόλοιπης Ευρώπης από αυτά τα οποία τεκταίνονται εκεί, αν πρέπει να είμαστε προβληματισμένοι, αν χτυπά σιγά σιγά η πόρτα γειτόνων και πολλά πολλά άλλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτα ποια είναι η πρώτη σου προσέγγιση για την γαλλική πραγματικότητα όπως διαμορφώθηκε μετά τον θάνατο του συγκεκριμένου μετανάστη.
Ναι, το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, Θανάση, είναι ότι η εικόνα της Γαλλίας δεν έχει καμία σχέση με τα γεγονότα που ζήσαμε αυτές τις μέρες. Είναι πραγματικά κάτι το ακραίο που χρησιμοποίησε μια αφορμή αυτόν τον θάνατο για ένα άτομο που ήταν γνωστό στην αστυνομία. Είχε καταγραφεί 15 φορές. Τον είχαν πιάσει 5 φορές και στο τέλος έχουμε να κάνουμε με ένα άτομο που ήταν 17 χρονών, οδηγούσε χωρίς άδεια οδήγησης ένα αυτοκίνητο που δεν ήταν δικό του, μαζί με άλλους δύο φίλους, και από ό,τι καταλάβαμε, ακόμα και οι φίλοι του είπαν επίσημα στην αστυνομία ότι δεν ήξεραν καν ότι ήταν ανήλικος. Άρα αυτά είναι τα δεδομένα που τα βλέπουμε πρακτικά.
Είναι αυτό ακόμα χειρότερα. Είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, αν είναι αυτά τα δεδομένα.
Αυτά είναι τα δεδομένα, και να ξέρεις ότι οποιασδήποτε αναφορές γίνονται στα αυτά τα πρόσωπα, εκτός από το πρόσωπο που σκοτώθηκε, οι άλλοι δύο αναφέρονται με άλλα ονόματα που δεν είναι τα δικά τους ονόματα, για να μην υπάρχει ένδειξη για την προέλευση. Και θέλω να σου πω, ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι το γενικό, είναι ένα θέμα της ανοχής και της ουδετερότητας. Προσπαθούμε να καλύψουμε μερικά πράγματα, αλλά μετά έρχονται πρακτικά προβλήματα. Οι ζημιές που προκάλεσαν όλα αυτά τα γεγονότα είναι τώρα πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
Μάλιστα.
Για να καταλάβεις πόσο είναι ακραία αυτή η κατάσταση, κανονικά όταν ένα κατάστημα έχει υποστεί προβλήματα, στις ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να κάνει τις δηλώσεις εντός 5 ημερών. Εδώ ο Μακρόν, σε συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρείες, επέκτηναν αυτή την ημερομηνία έως 30 μέρες, που είναι πολύ σπάνιο να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Τι προσπαθώ να πω, οι ανάγκες είναι τεράστιες, όχι μόνο σε επίπεδο της αστυνομίας, αλλά του κόσμου, γιατί χάλασαν όχι μόνο καταστήματα ιδιωτικά, είχαμε προβλήματα με το τραμ, είχαμε προβλήματα με τους θεσμούς. Φαντάσου ότι ο Μακρόν συνάντησε 241 δημάρχους που είχαν προβλήματα στις δημαρχίες τους, είχαμε διάφορες απόπειρες, και ένα πράγμα που δεν εξηγούμε ποτέ, και επειδή έχουμε χρόνο εμείς μπορούμε να το αναλύσουμε, είναι πώς βρίσκουν όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή τον οπλισμό, τους όλμους, όλα αυτά τα βεγγαλικά, πώς βρίσκονται τόσο εύκολα. Και το άλλο είναι ότι καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε ένα υπόβαθρο, καθαρά πολιτικό και πολιτικάντικο θα έλεγα. Το πρώτο πράγμα ήταν οι συντάξεις. Εντάξει.
Μισό λεπτό. Άρα
ξέρετε ότι η Γαλλία
ολοκλήρωσε
να περάσει τις συντάξεις έως τα 64. Αυτό εδώ έγινε παρόλο που διαφωνούσαν οι περισσότεροι. Έγινε μια μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Χρησιμοποίησε πολύ συχνά η κυβέρνηση το άρθρο 49.3 για να περάσει τα νομοσχέδια χωρίς να υπάρχει ψηφοφορία στη Βουλή. Και αυτό γίνεται ένα ολόκληρο παιχνίδι μεταξύ της δεξιάς, της αριστεράς και του Μακρό, γιατί η δεξιά ήθελε να περάσει αυτά τα νομοσχέδια, αλλά δεν είχε να υποστεί το κόστος και ήθελε να το βάλει το κόστος μόνο στο Μακρό και να το περάσει αναγκαστικά με ένα άλλο άθρο. Έχουμε λοιπόν όλο αυτό το υπόβαθρο. Ξαφνικά γίνεται και αυτή η αφορμή που ουσιαστικά θα κάνει μια ανάφλεξη σε περιοχές που είναι συγκεκριμένες. Δεν είναι όπου να είναι που αρχίζει αυτό το θέμα και μετά γενικεύεται και πάει και στο κέντρο των πόλεων και μεγάλων πόλεων, όπως είναι βέβαια το Παρίσι, η Λιόν και η Μασσαλία.
Μισό λεπτό για να τα βάλουμε.
Πώς?
Μισό λεπτό για να τα βάζουμε σιγά σιγά σε μία σειρά. Εγώ πρώτα θέλω να σε ρωτήσω ευθέως κάτι το οποίο σε αυτούς οι οποίοι παρακολουθούν τα τεκτενόμενα στην Γαλλία το εκφράζουν ως απορία. Λοιπόν, στις διαδηλώσεις των κίτρινων γυλαίκων που ασκούσαν έτσι ένα νόμιμο συνταγματικό δικαίωμα, διαμαρτύρονταν. Η κυβέρνηση Μακρόν, ενώ δεν κινδύνευε η δημόσια ασφάλεια, δεν απειλούνταν ανθρώπινες ζωές, ιστορικά μνημεία. Λοιπόν, τους αντιμετώπισε με τεράστια σκληρότητα. Με αποτέλεσμα πάρα πολλοί από αυτούς που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο κίνημα να χάσουν μάτια, χέρια κτλ. Έμειναν νέοι άνθρωποι, ανάπηροι διαβίου. Εκεί δηλαδή, επειδή γνωρίζαμε τα όρια της αξιοπρέπειας και του νόμου ότι θα τα σεβαστούν οι διαδηλωτές, εξαντλήσαμε τη σκληράδα μας, και στην άλλη περίπτωση που υπάρχει μια αντίδραση βάρβαρη. Υπάρχουν άνθρωποι οπλισμένοι. Θέλω να συγκρίνουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται αυτές οι καταστάσεις, διότι σε τελική ανάλυση έχουμε από το 2012 με τις τρομοκρατικές επιθέσεις σε παιδικούς σταθμούς, με τις σφαγές του 2015. Τελείως διαφορετικά πράγματα να αντιμετωπίζονται στη μια περίπτωση με πολύ σκληρό τρόπο και στην άλλη περίπτωση όχι μόνο με σκληρό. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να την αντιμετωπίσουμε αυστηρά την κατάσταση, αλλά πλέον αρχίζουμε και ψάχνουμε και πολλές δικαιολογίες ή ερμηνείες. Σ' ακούμε.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχεις απόλυτο δίκιο, απλώς μην ξεχάσεις τα γεγονότα του 2005, που ήταν το ανάλογο από αυτά που ζήσαμε τώρα, απλώς είχαν μια διάρκεια 3 εβδομάδων και είναι το πλαίσιο που είναι το πιο συγκρίσιμο, γιατί πάλι είχε να κάνει αρχικά με νεκρούς. Το πρόβλημα που θέτεις είναι πολύ απλό, άμα το κοιτάξουμε σε θέματα ασφάλειας. Η νοοτροπία στη Γαλλία είναι να μην υπάρχει νεκρός. Άρα προτιμούν να έχουμε καταστήματα που θα χτυπηθούν, σπασμένες δαμαρίες κτλ, αρκεί να μην υπάρχει νεκρός. Και είναι οι οδηγίες που δίνονται από την αστυνομία και από το Υπουργείο το Εσωτερικό. Το θέμα ποιο είναι, είναι ότι όταν αυτό αρχίζει με έναν νεκρό, αυτό γίνεται ακόμα πιο προβληματικό, γιατί δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα χωρίς να προκαλέσουν κάποιο άλλο πρόβλημα που μπορεί να είναι ακόμα χειρότερο. Mm-hmm. Η πρώτη σου ανάλυση για τα κίτρινα γυλαίκα είναι σωστή, απλώς μην ξεχνάς πώς άρχισε το όλο πλαίσιο. Mm-hmm. Ήταν απλώς το θέμα με τα αυτοκίνητα και τη βενζίνη.
Ακριβώς.
Δηλαδή,
αλλά απόλυτα συνταγματικό τους δικαίωμα να διαδηλώνουν.
Εντελώς. Αλλά άλλο λέω. Στην πραγματικότητα όμως υπήρχε πάλι ένα άλλο υπόβαθρο πολιτικό, το οποίο ενώ υποτίθεται ότι ήταν μια αντιπαράθεση πάνω σε οικολογικά θέματα, του τύπου πρέπει να αλλάξουμε τα αυτοκίνητά μας για να είμαστε πιο οικολογικοί, και μετά μπήκε μια αντιπαράθεση του τύπου να είμαστε οικολογικοί ή να είμαστε φτωχοί. Εκεί πέρα μπήκαν τα κίτρινα γυλαίκα και σωστό έκαναν τις διαδηλώσεις, όπως το είπες, νόμιμα. Υπήρχε μια αντιμετώπιση σκληρή, η οποία δεν οφειλόταν στα κίτρινα γυλαίκα, οφειλόταν στην αντιπαράθεση, την πολιτική που υπήρχε από πριν, η οποία επειδή ήταν πολύ σκληρή, σου λένε θα το χρησιμοποιήσουν και θα το χειραγωγήσουν. Εδώ τώρα που λες ότι υπάρχει μια διαφορά, στις τελευταίες διαδηλώσεις είχαμε πάλι κίτρινα γυλαίκα μέσα. Άρα, η διαφορά ποια είναι. Είναι ότι τα κίτρινα γυλαίκα, αν θες, τουλάχιστον στην αρχή, τηρούσαν μια στάση που ήταν εντελώς συμβατή με την γαλλική δημοκρατία, του τύπου δεν πρέπει να κάνουμε κάποια παρανομία, θα κάνουμε τις διαδηλώσεις για να φανεί τι θέλουμε κτλ. Το θέμα είναι ότι οι ίδιοι μετά δεν κατάφεραν να ελέγξουν άλλες ομάδες που έμπαιναν στις διαδηλώσεις, black blockers, και αυτοί ερχόντουσαν για άλλο θέμα. Άρα είχαμε πάλι μια κατάσταση του τύπου που είχαμε τώρα εδώ αμέσως. Εδώ όμως η διαφορά ποια είναι, είναι ότι από την αρχή προσπαθούν να σπάσουν υλικά που ανήκουν στο κράτος, στην αστυνομία, στους θεσμούς, στους δημάρχους, και με έναν τρόπο που δεν έχει πια καμία σχέση με οποιοδήποτε συνταγματικό δικαίωμα, εφόσον εδώ είχαμε απόπειρες ακόμα και έναν δημάρχων, φαντάζομαι ότι το είδες, ακόμα και με αυτοκίνητο που είχαν βάλει φωτιά.
Ακριβώς.
Και αναγκάστηκε την τελευταία στιγμή να σωθεί η γυναίκα του, γιατί αυτός απουσίαζε με τα παιδιά της. Λέω απλώς ότι όταν φτάνουμε σε αυτό το επίπεδο και βλέπουμε ότι ο Μακρόν αναγκάζεται να συζητήσει με 241 δημάρχους από όλη τη Γαλλία για τα προβλήματα που είχαν να αντιμετωπίσουν, όντως υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι ότι όταν έχεις μια δημοκρατία που ανέχεται μερικά πράγματα, είναι μέχρι πού να το ανεχτεί. Και το θέμα είναι ότι η ανοχή η απόλυτη τελικά προκαλεί, όπως θα το λέγε ο Πόπερ για το χαρί ένας φίλος μας, προκαλεί ουσιαστικά το αντίθετο παράδοξο. Δηλαδή ουσιαστικά όταν ανέχεσαι πάρα πολύ, στο τέλος επιτρέπεις στους ανθρώπους που δεν ανέχουν απολύτως τίποτα να σου κάνουν ό,τι θέλουν. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε και αναγκάστηκε τώρα η Γαλλία να φέρει 45.000 αστυνομικούς για να μπορεί να διασώσει τα πράγματα. Και να ξέρεις ότι είμαστε σε μια εκκρεμότητα, επειδή 14 Ιουλίου είναι η επέτειος, η γαλλική επανάστασης.
Ακριβώς.
Αλλά συνήθως 13-14 έχουμε γεγονότα που έρχεται πολλής κόσμος να παρακολουθήσει τα βεγγαλικά κτλ. Αυτό να ξέρεις ότι το φοβούνται λίγο, γιατί επειδή κλασικά το κάνουν όλοι, θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Αλλά δεν τους επαρχεί που έχουν σταματήσει τα πράγματα τώρα, θέλουν να διαχειριστούν και αυτό το θέμα.
Να μπούμε λίγο στην ουσία. Έτσι, μια άλλο τελεία και πάμε στην ουσία του πράγματος τώρα. Διότι πραγματικά έχουμε κάποια ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα φωτίσουμε. Τι εννοώ? Κατά καιρούς, είτε η Τεχεράνη είτε η Άγκυρα μπήκαν στη διαδικασία, αν είναι δυνατόν, να απειλούν το Παρίσι, γιατί δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Απ' την άλλη μεριά βλέπουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και χρονικά το τοποθέτησες πάρα πολύ σωστά, ότι έχουμε την εκδήλωση της αιμονής φυλών ή θρησκευτικών ομάδων να ξεχωρίσουν ολότερα από τον κορμό της Γαλλίας εν προκειμένου, αλλά και άλλων χωρών, και να ορίσουν αποκλειστικά σε κλειστές κοινότητες την ύπαρξή τους, είτε αποφασίζοντας να παραμείνουν αμόρφωτοι, πιστοί μόνο στα δικά τους, χωρίς καμιά επαφή και επικοινωνία με το υπόλοιπο κοινωνικό σώμα, ένα έθνος ξένο μέσα σε ένα υπάρχον έθνος, αλλά με πλήρη άρνηση ενσωμάτωσης. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία πιστεύει ο καθηγητής Νίκος Λιγερός ότι έχουν αξιολογηθεί στη γαλλική κοινωνία. Γίνεται σοβαρή συζήτηση ή μήπως κάτω από ορισμένα στερεότυπα, πολλά εκ των οποίων έχουν μεταφερθεί και εδώ στην Ελλάδα και επηρεάζουν το δημόσιο διάλογο, δεν έχουν ψάξει ακόμα τι ακριβώς συμβαίνει στον τόπο τους?
Κοίτα, ότι το ψάχνουν, το ψάχνουν. Το θέμα είναι ότι η ανάλυση είναι λίγο πιο δύσκολη. Να σου πω τι γίνεται. Όταν μιλάς έτσι γενικά, μπορείς να μιλήσεις γενικά ως ένα όριο. Στην πραγματικότητα τι γίνεται με τους μετανάστες? Αρχικά έχουν να κάνουμε με τον πόλεμο στην Αλγερία. Όταν έρχονται οι πρώτοι μετανάστες, είναι πιο πολύ για το εργατικό δυναμικό. Αυτοί έρχονται με τη βούλησή τους και ουσιαστικά προσπαθούν να ενσωματωθούν σε μια κοινωνία με νέα δεδομένα. Τα προβλήματα που εμφανίζονται, για τα οποία μιλάμε τώρα, το παράδοξο είναι ότι εμφανίζονται στην τρίτη ή τέταρτη γενιά.
Ακριβώς.
Δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για μετανάστες που έχουν έρθει πρόσφατα. Είναι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί στη Γαλλία κανονικά. Οι γονείς τους είναι και αυτοί οι Γάλλοι κανονικά. Αλλά έχουν το αίσθημα και το συνέστημα ότι διαφοροποιούνται. Και γι' αυτό θα δεις πολύ απλά ότι θα δεις γιαγιάδες, μανάδες οι οποίες θα είναι ντυμένες κλασικά, και τα εγγόνια τους και τα παιδιά τους θα είναι ντυμένα εντελώς μουσουλμανικά, σαν να είναι μια αντιπαράθεση και εντός της οικογένειάς τους. Του τύπου ότι αυτοί πάνω κάτω συμβιβάστηκαν με τα γαλλικά δεδομένα. Το ποιο είναι το πιο αστείο της υπόθεσης είναι ότι η Γαλλία σε σχέση με την Ελλάδα είναι ένα κράτος που έχει διαχωρίσει την πολιτική με τη θρησκεία. Κατά συνέπεια είναι καθαρά κοσμικό. Άρα, γενικότερα, το βλέπουμε και στο Πανεπιστήμιο και με τους μαθητές μας, εδώ και πολλά χρόνια δεν μπορούσες να μπεις στο Πανεπιστήμιο με μια φορεσιά, με μια ενδυμασία που επιτρέπει στον άλλο να καταλάβει ακριβώς που είσαι. Και αυτό ήταν ήδη ένα θέμα. Το θέμα είναι ότι μετά τα γεγονότα και με το τσάλι και τα λοιπά, στην πραγματικότητα τα είδαμε κάπως διαφορετικά, άρα υπάρχει μια διεκδίκηση. Το πιο αστείο ποιο είναι? Έτσι, αυτά τα παιδιά που νιώθουν ότι δεν είναι Γάλλοι, όταν πάνε στην Αλγερία, δεν τους νιώθουν Αλγερινοί ότι είναι Αλγερινοί. Άρα στην πραγματικότητα ζουν σε μια ψευδέστηση, γιατί όντως υπάρχει μια απομόνωση. Άρα υπάρχει μια χρήση και θα έλεγα και μια κατάχρηση της δημοκρατίας της Γαλλίας για να μπορούν να εκδηλωθούν επίσημα χωρίς να έχουν πρόβλημα. Και επειδή όταν μιλάς, πολύ σωστά το είπες, για τον πολιτικό διάλογο, έχουμε ένα παράξενο φαινόμενο, το οποίο είναι αυτός που το παίζει ουδέτερος θα είναι πιο εύκολα με κάποιον που είναι εναντίον της Γαλλίας. Αυτός που λέει ότι είναι άθεος θα είναι πιο εύκολα εναντίον του χριστιανισμού. Άρα τι προσπαθώ να πω. Προσπαθώ να πω ότι παίζουμε με ένα political correct και η ιδέα είναι ότι ναι, να μην τα λέμε έτσι με αυτόν τον τρόπο για να μην θίξουμε κανέναν και στο τέλος καταντάμε να μην λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
Αυτό λογοκρινόμαστε ακριβώς. Έτσι, αυτό λογοκρινόμαστε.
Ναι, γιατί εδώ ακόμα και τα παιδιά που είναι μέσα στο ίδιο αυτοκίνητο αναφέρονται με άλλα ονόματα. Άρα λέω λοιπόν ότι όταν φτάνουμε σε αυτό το επίπεδο ή να σου δώσω ένα παράδειγμα που μπορεί να είναι πιο πρακτικό και πιο γενικό, άμα κοιτάξεις κρατικό γαλλικό κανάλι και κοιτάξεις, ας πούμε, σου ανακοινώνει ποια μέρα είναι αύριο και ποιανού Αγίου. Δεν υπάρχει ποτέ η λέξη Άγιος. Άμα κοιτάξεις ιδιωτικό κανάλι, είναι γραμμένο του Αγίου Τάδε. Αυτό είναι θεσμικό. Τι προσπαθώ να πω. Βασιζόμενοι πάνω σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο της απόλυτης, ας πούμε, δημοκρατίας, στο τέλος καταντάμε να δεχόμαστε στη Γαλλία κριτικές από το Ιράν και αυτό για μένα είναι χιούμορ.
Από την Άγκυρα.
Αρχίζω πρώτα από το Ιράν, γιατί το Ιράν είναι Σιίτες και εδώ μιλάμε για Σουνίτες.
Ακριβώς.
Ωραία. Μετά όταν ακούμε από την Άγκυρα είναι και αυτό χιούμορ, για ποιο λόγο. Γιατί υπάρχει μια μεγάλη αντιπαράτηση μεταξύ των Τούρκων και των Αραβών στη Γαλλία. Διότι θεωρούν οι Άραβες ότι οι Τούρκοι τους κλέβουν μερίδιο της αγοράς. Άρα δεν είναι ένα πράγμα που είναι συντονισμένο σε ένα ίδιο μουσουλμανικό πλαίσιο. Όχι, θεωρούν ότι μεταξύ τους είναι εχθροί. Και αυτό είναι κάτι που ανακάλυψαν οι Γάλλοι, γιατί δεν ήξεραν καλά το τουρκικό στοιχείο, ήξεραν πιο πολύ το αραβικό στοιχείο. Όταν λοιπόν το βλέπω τώρα επίσης, δέχεται η Γαλλία κριτικές και από τον ίδιο τον Πούτιν μέσω της Ρωσίας, ο οποίος βέβαια δεν θέλει να μιλήσει πολύ για την αντεπίθεση της Ουκρανίας, αλλά προτιμάει να μιλήσει για τα προβλήματα της Γαλλίας για να δείξει ότι αυτός που είναι σύμμαχος με την Ουκρανία έχει και αυτός προβλήματα. Καταντάμε λοιπόν να έχουμε τη Γαλλία που ετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες να έχει κριτικές από την Ρωσία, το Ιράν και την Τουρκία. Εγώ θα έλεγα κατά παράδοξο τρόπο, αλλά ελπίζω να το καταλάβεις με ποια έννοια το λέω, πάλι καλά. Ναι. Γιατί εγώ προτιμώ να έχουμε κριτικές από αυτές τις χώρες παρά να τις είχαμε από δημοκρατικές χώρες που πραγματικά ξέρουμε ότι παράγουν ένα έργο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άρα εδώ αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι εδώ το λένε λαξίσμ, το αφήνουν, είναι μια μορφή ανοχής, σου λένε εντάξει θα περάσει. Το θέμα είναι ότι δεν περνάει και αυτό που βλέπουμε, το είδαμε ενισχυμένο και μετά τον κορονοϊό, είδαμε πολλές ομάδες να οργανώνονται και να διακινούν ναρκωτικά, διότι όπως ξαφνικά με τον κορονοϊό σταμάτησαν πολλές εργασίες, βρέθηκαν να μην μπορούν να κάνουν τίποτα και μπήκαν στον τομέα των ναρκωτικών. Αυτό ήταν ένα καινούριο φαινόμενο, το οποίο έχει ακόμα μία ουρά, έχει λίγο, δηλαδή λιγοτερεύσει, αλλά όχι σε βαθμό να εξαφανιστεί. Και αυτό ήταν πάλι ένα υπόβαθρο πάνω στο οποίο βασίστηκε και αυτή η κίνηση, που δεν είναι μια απλή εκτόνωση, γιατί υπάρχει και πολύ μίσος σε αυτές τις διαδηλώσεις, οι οποίες έχουν τη βαρβαρότητα, όπως το είπες πολύ σωστά, αλλά και χωρίς σκοπό. Τι εννοώ με αυτό? Δηλαδή δεν είναι κάτι στοχευμένο που σημαίνει κάτι το συγκεκριμένο. Εδώ ξέρεις ότι οι πλατφόρμες που επιτρέπουν τη μεταπόληση των πραγμάτων έχουν εντοπίσει ότι αυτοί που έσπασαν τα μαγαζιά τα διακινούν τώρα στο ίντερνετ φτιάχνοντας πλαστές, πλαστούς λογαριασμούς για να πουλήσουν τα αντικείμενα που έκλεψαν. Τώρα αυτό το πράγμα, άμα αυτό το θεωρείς ότι μπορεί να είναι μια μορφή εκδίκησης για την αρχική δολοφονία, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει καμία σχέση.
Εντάξει, και εκεί φαντάζομαι ότι θα έχουμε το ίδιο φαινόμενο το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα και φύεται και στην Κύπρο. Μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες κάνουν business στο συγκεκριμένο κομμάτι. Λοιπόν,
έχουμε όντως και αυτό. Στην Ελλάδα νομίζω ότι είναι ακόμα πιο έντονο και στην Κύπρο, αλλά υπάρχει όμως και στη Γαλλία, γιατί υπάρχει πάντοτε αυτό το μείγμα που έχει σχέση με το πολιτικό, αυτό που είναι το πρέπον και πώς το παρουσιάζουμε, και καταντάμε να μην μπορούμε να πούμε μια άποψη με στρατηγική ορθότητα mm-hmm. και να τη λέμε μόνο
με
έναν πολιτικό ορθολογισμό που τελικά είναι τόσο ήπιος που στο τέλος δεν έχει κανένα νόημα.
Λοιπόν, έχουμε από τη μια μεριά, στη Γαλλία για παράδειγμα, εξαθλειωμένους πολίτες και σε άλλες χώρες με τους οποίους δεν ασχολείται κανείς. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε από όλη αυτή την περιγραφή που μας έκανες νωρίτερα, ανθρώπους οι οποίοι είναι εκτός της κοινωνίας, εχθροί της κοινωνίας, με μια βάρβαρη προσέγγιση προς την κοινωνία της χώρας στην οποία γεννήθηκαν πλέον, γιατί είπαμε ότι μιλάμε για τέταρτης και πέμπτης γενιάς μετανάστες. Λοιπόν, με τους οποίους ασχολούνται όλοι με τα αίτια της οργής αυτών των παιδιών, παρουσιάζονται σαν να φοβούνται μήπως θα θυμώσουν ακόμα περισσότερο. Από την άλλη μεριά, ο συσσωρευμένος θυμός κάποιων εξαθλειωμένων ανθρώπων ή η κοινωνία η οποία βλέπει ότι κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να μπουν στην διαδικασία να λειτουργήσουν όπως λειτουργούσαν παλιότερα οι μετανάστες που ξεπερνούσαν τους ντόπιους σε προκοπή και σε αξιοσύνη. Σωστά. Και σε δουλειά. Λοιπόν, μήπως η Ευρώπη, και να φύγουμε από τη Γαλλία, και επειδή λέμε για Ευρώπη και η Ελλάδα και η Κύπρος, έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε, να συζητήσουμε χωρίς αυτολογοκρισία και να καταλήξουμε κάπου πριν είναι αργά. Απέναντί μας έχουμε κάποιους οι οποίοι λένε ή εσείς ή εμείς.
Κοίτα, έχεις απόλυτο δίκιο, Θανάση μου, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να μπούμε σε αυτόν τον διάλογο. Γιατί αυτό που είναι ξεκάθαρο για μένα είναι το πρόβλημα της συμβατότητας. Mm-hmm. Δηλαδή, κάνουμε το λάθος να το λέμε όλο αυτό μεταναστευτικό. Για μένα υπάρχουν μετανάστες οι οποίοι είναι συμβατοί mm-hmm. και άλλοι που δεν είναι συμβατοί.
Ακριβώς.
Και δυστυχώς τους βάζουμε όλους στο ίδιο πακέτο. Γιατί ακριβώς. Εγώ αυτό που λέγαμε προηγουμένως και για τη Γαλλία, δεν έχω δει κάτι το ανάλογο με την αρμενική κοινότητα, η οποία είναι τεράστια. Τι προσπαθώ να πω? Προσπαθώ να πω ότι όταν ο άλλος από την αρχή σε βλέπει εχθρικά, ενώ έχει γεννηθεί στο ίδιο έδαφος, mm-hmm. αναρωτιέσαι μετά τελικά τι πρέπει να κάνεις. Γιατί είναι καθαρά μια αντιμετώπιση πολύ εχθρική. Και έχεις δίκιο για το φαινόμενο της οργής που θέλουν, ας πούμε, να έχουν ήπιους τόνους κτλ. Βέβαια εδώ το άλλαξαν, γιατί είδα ότι στα δικαστήρια και στις αστυνομίες μάζεψαν πάρα πολύ κόσμο και επέβαλαν ποινές άμεσες χωρίς να καθυστερούν, και αυτό είναι μια τεράστια διαφορά γιατί δεν είχε γίνει ποτέ. Δεν είναι το ίδιο πρόβλημα και με το θέμα της Ελλάδος και της Γαλλίας και της Κύπρου. Mm-hmm. Η ιδέα ποια είναι? Όταν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να ενσωματωθεί μέσα στην τοπική κοινωνία, θεωρεί ότι είναι διαφορετικός, δεν θέλει να μάθει τη γλώσσα, μένει στον δικό του τον τομέα, θέλει να το αξιοποιήσει και να το εκμεταλλευτεί μόνο
οικονομικά. Να αλώσει τους διπλανούς τομείς σιγά σιγά, να φέρεται Σωστά. εχθρικά στις γυναίκες της χώρας που τον φιλοξενεί, γιατί η Σαρία κάποια πράγματα τα απαγορεύει για τις γυναίκες σύμφωνα με το δικό του πιστεύω, και πάρα πολλά άλλα.
Ναι, αλλά βλέπεις ότι εγώ τώρα έχω, με αυτό που είπες, έχω το παράδειγμα της Γερμανίας, που προσπάθησε η Γερμανία και η Σουηδία να είναι πολύ πιο ανοιχτή πάνω σε αυτά τα θέματα, και όταν άρχισαν να έχουν βιασμούς γυναικών από ομάδες τέτοιου τύπου, τότε παραδέχτηκαν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα συμβατότητας, γιατί
δεν
έχουν τα ίδια δικαιώματα.
Το θέμα είναι να μην μείνουμε στην παραδοχή, να μπούμε στη διαδικασία να προλάβουμε κάποια πράγματα. Πάλεψαν οι ευρωπαϊκοί λαοί, σκοτώθηκαν, φυλακίστηκαν, πολέμησαν πολλές φορές, λοιπόν, για να διαμορφώσουν κάποιες πατρίδες, τις οποίες στη συνέχεια τις ενέταξαν και σε μια μεγάλη οικογένεια. Φαντάζομαι Σωστά. λοιπόν ότι όλα αυτά δεν έγιναν για να εμφανιστούν κάποιοι οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι την νομοθεσία, που δίνει, ξέρω εγώ, 600 ευρώ σε κάθε μη εργαζόμενο Γάλλο πολίτη, ότι στήθηκε για αυτόν τον τρόπο ώστε μια οικογένεια 15-20 ατόμων να έχει ένα τεράστιο μπάτζετ για να κινείται υπονομεύοντας την κοινωνία που εχθρεύεται.
Έχεις απόλυτο δίκιο και το έχουμε αυτό ειδικά με τα επιδόματα. Το πρόβλημα ποιο είναι, είναι ότι όταν προσπαθείς να παρουσιάσεις τα πράγματα όλα με τον ίδιο τρόπο, εγώ το βλέπω ας πούμε και στα δικαστήρια με το θέμα του πολιτικού ασύλου. Mm-hmm. Όταν βλέπουμε ανθρώπους που δεν έχουν καμία ανάγκη και ζητάνε πολιτικό άσυλο και βλέπεις ότι είναι καθαρά οικονομικοί μετανάστες, αλλά συνεχίζει όμως ο θεσμός να τους παρουσιάζει σαν ανθρώπους που έχουν ανάγκη, γιατί υποτίθεται ότι στη χώρα τους βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση και είναι η πρώτη χώρα που θα βρεθούν, καταλαβαίνουμε ότι δεν ακολουθούμε ουσιαστικά αυτό που προβλέπουν τα Ηνωμένα Έθνη, απλώς ακολουθούμε ένα διπλωματικό συμβιβασμό για να κάνουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και ότι δεν μπορούμε να εξελιχθούμε διαφορετικά. Στην πραγματικότητα μπορούμε να εξελιχθούμε διαφορετικά. Π.χ. σου δίνω ένα παράδειγμα για αυτό που έχει γίνει τώρα. Mm-hmm. Όταν μιλάμε τώρα για νέους μετανάστες, σε πολλά σημεία της Ευρώπης απαιτείται να γνωρίζουν τη γλώσσα. Γιατί είχαμε φτάσει στο επίπεδο να μην θέλουν καν να μάθουν τη γλώσσα με την οποία θα πρέπει να λειτουργήσουν μέσα σε μια χώρα. Άρα, mm-hmm. όταν δεν μαθαίνεις αυτή τη γλώσσα, θέλει να πει τι, ότι θα ακούσεις μόνο την τηλεόραση από την χώρα προέλευσης. Αλλά το θέμα ποιο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, όταν μιλάμε για τρίτη, τέταρτη, πέμπτη γενιά, ποια είναι η χώρα προέλευσης. Και τι σημαίνει πια αυτό το πράγμα. Και σημαίνει λοιπόν μια αντιπαράθεση η οποία είναι δομική. Αν σε αυτό το επίπεδο, γιατί εγώ αυτό που βλέπω, σε πολλά σημεία της Ευρώπης δημιουργήσαμε τζαμιά για να εξηγήσουμε ότι εντάξει, οι άνθρωποι το είχαν ανάγκη γιατί βρίσκονται εδώ. Έχει ενδιαφέρον γιατί δεν βλέπουμε το ανάλογο σε άλλες χώρες από την άλλη πλευρά. Και θεωρούμε ότι είναι εντελώς λογικό. Άρα εμείς λέμε, ας πούμε, επειδή είμαστε δημοκρατικές χώρες, είναι λογικό να έχουμε πρόσβαση σε αυτό. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι παρόλο που γίνεται αυτό, παρόλο που προσπαθούμε να κάνουμε αυτή την ενσωμάτωση, δεν υπάρχει αυτή η ενσωμάτωση και παραμένουμε σε ένα τεχνητό επίπεδο, το οποίο είναι εμείς θεσμικά ως κράτος τους παρέχουμε όλα αυτά που θέλουν, mm-hmm. αλλά στην πραγματικότητα καταλαβαίνουμε ότι δεν πρόκειται να ενσωματωθούν και μάλιστα μας βλέπουν και εχθρικά. Και εδώ μπαίνει τώρα ο πολιτικός λόγος, η αντιπαράθεση αριστερά-δεξιά, που και αυτή είναι πολιτικάνικη, γιατί δεν έχει νόημα σε αυτό το επίπεδο.
Ακριβώς.
Μιλάμε για πολιτισμό, μιλάμε για διαφορές οι οποίες είναι θεμελιακές και βλέπουμε ότι δεν είναι ότι είναι σε ένα πλαίσιο ουδετερότητας του πολιτισμού. Είναι ότι έχεις μία βαρβαρότητα που προσπαθεί να χτυπήσει έναν πολιτισμό λέγοντας ότι αυτός δεν ακολουθεί τις αξίες μας. Μα για να καταλάβω, τις αξίες σου τις είχες πού? Γιατί εδώ, όταν γεννήθηκες, οι αξίες είναι τα δικαιώματα των ανθρώπων και βέβαια οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν
ακριβώς. Και πού ανοίγει αυτός ο διάλογος στη Γαλλία, έτσι? Λοιπόν, κάπου έχουμε χάσει την αίσθηση και του μέτρου και της σοβαρότητας κλπ. Αλλά επειδή μας παίρνει κάτω ο χρόνος, αγαπητέ μου καθηγητή Νίκολη Γερέ, θέλω να αντλήσουμε κάποια πράγματα, κάποια συμπεράσματα και για την πατρίδα και ναι. για την δεύτερη Μητρόπολη του Ελληνισμού, για την Κύπρο, η οποία δέχεται ορδές πλέον και από μια μετανάστευση η οποία είναι λίγο περίεργη, έτσι. Είναι ξεκάθαρα υπονομευτική όταν με 10 ευρώ παίρνεις με την Turkish Airlines από τη Βόρεια Αφρική κόσμο και στη συνέχεια τους περνάς τα κατεχόμενα και από εκεί στις ελεύθερες περιοχές.
Έχεις απόλυτο δίκιο και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί στην αρχή το είπες κάπως με έναν ήπιο τρόπο. Εγώ νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το ονομάσουμε γεωπολιτική μετανάστευση. Δηλαδή στην πραγματικότητα υπάρχει ένας γεωπολιτικός στόχος που δεν έχει καμία σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από την άλλη πλευρά έχουμε τις λεγόμενες ΜΚΟ που το παρουσιάζουν μόνο σαν ανθρωπιστικό πρόβλημα και βλέπουμε ότι και στην Ελλάδα και στην Κύπρο έχουμε υποστεί ένα τεράστιο πλήγμα πάνω σε αυτό, γιατί πολύ απλά δεν ξέρουμε πώς να το αντιμετωπίσουμε ορθολογικά, γιατί δυστυχώς δεν κάνουμε κανέναν διαχωρισμό πάνω στις έννοιες του πολιτισμού, του στόχου, και έχουμε και το παράδοξο, όπως το ξέρεις, έρχονται στην Ελλάδα και στην Κύπρο και τους λες ποιος είναι ο στόχος σας, είναι να μπω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τους λες, μα είστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά λέει, όχι, 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 Ευρωπαϊκή Ένωση εννοώ. Ναι,
πάει στην πιο Ευρωπαϊκή, Σουηδία. Ναι, ναι.
Άρα, θέλω να πω ότι ξεκάθαρα για αυτούς είμαστε μόνο και μόνο ένα πέρασμα για το οποίο αδιαφορούν παντελώς. Και επειδή αυτό.
Πρέπει να επαναπαυθούμε γι' αυτό εδώ, γιατί πολύ γρήγορα μπορεί να έχουμε μια αντικοινωνία. Να σου πω, προχθές, δεν ξέρω αν υπέπεσε στην αντίληψή σου. Προχθές, με αφορμή τα γεγονότα τα οποία συζητούμε εδώ και τόση ώρα, στην Πάφο της Κύπρου έκαναν διαδήλωση μουσουλμάνοι φωνάζοντας Αλλαχού Ακμπάρ και καταγγέλλοντας τα γεγονότα της Γαλλίας. Λοιπόν, κάπου το πράγμα ξεφύγει.
Συμφωνώ απολύτως. Απλώς αυτό που έλεγα είναι ότι όταν έχουμε μία έλλειψη αξιολόγησης και διαχωρισμού των δεδομένων, τα βάζουμε όλα μαζί. Δεν πρέπει να υπάρχει μία ηρεμία σε σχέση με το θέμα. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει μία χειραγώγηση εκ μέρους της Τουρκίας. Mm-hmm. Άρα η Τουρκία εκμεταλλεύεται αυτούς τους ανθρώπους, χρησιμοποιώντας το θρησκευτικό όπλο, και στο τέλος καταντάμε να έχουμε στις πατρίδες μας, γιατί μιλάω και για την Ελλάδα και για την Κύπρο, να έχουμε στις πατρίδες μας ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν εντελώς εχθρικά και δεν θέλουν καμία ενσωμάτωση, θέλουν απλώς να καταλάβουν ένα έδαφος το οποίο χρησιμοποιείται από την Τουρκία ουσιαστικά να δημιουργήσει μια δολιοφθορά επιτόπου. Ενώ εμείς παραμένουμε σε μια συζήτηση περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και εγώ ρωτάω, από τη στιγμή που τα κατεχόμενα είναι παράνομα και οποιοδήποτε θεσμός των κατεχόμενων είναι παράνομος από τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, πώς εμείς δεχόμαστε να έρχονται από τα κατεχόμενα, να έρχονται μετά στην Κύπρο και να λέμε ότι αυτό είναι νόμιμο και πρέπει να τους σώσουμε?
Μα γιατί συνεχίσαμε να μιλάμε για το έγκλημα πολέμου, τον επικισμό της Κύπρου, το γεγονός ότι η Τουρκία διαμόρφωσε στο κατεχόμενο τμήμα πλειοψηφία επίκων σε βάρος του 18% των Κυπρίων που βρισκόντουσαν εκεί, και εμείς ακόμα συζητάμε για διζωνικές δικοινοτικές ομοσπονδίες στη βάση ποιων πραγμάτων?
Έχεις απόλυτο δίκιο. Το θέμα, ξέρεις, ότι ο υπηκισμός αποτελεί έγκλημα πολέμου.
Έγκλημα πολέμου, ακριβώς.
Ναι,
γιατί το ξεχάσαμε?
Δεν το ξεχάσαμε γιατί υποτίθεται ότι μιλάμε για το political correct και σιγά σιγά προσπαθούμε να μην λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί νομίζουμε ότι θα πάνε καλύτερα. Μάλιστα. Εγώ δεν νομίζω να πηγαίνουν καλύτερα, γιατί πολύ απλά φτάνουμε στο όριό τους. Όταν φτάσαμε σε κάποια φάση να μας λένε να κάνουμε ένα δημοψήφισμα για το σχέδιο ανάγκη, ήταν πάλι το ίδιο πρόβλημα.
Nice.
Άμα δεν υπήρχε μια αντίσταση του κυπριακού λαού, δεν θα είχαμε βγάλει αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί μην το ξεχνάμε, αυτό έγινε πριν 19 χρόνια. Mm-hmm. Θέλω να φανταστείς την κατάσταση στην οποία θα ζούσαμε αν είχε περάσει το σχέδιο ανάγκη.
Μας την περιέγραφαν όλοι αυτοί ότι ερχόταν ο Αρμαγεδόνας αμέσως από την επομένη του δημοψηφίσματος. Λοιπόν, και λέω, όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν ταχθεί υπέρ του ναι, είτε πρόκειτο για πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Α, εννοείς ότι μας έλεγαν ότι θα είναι καταστροφικό το αποτέλεσμα?
Ναι, ναι, ότι έρχεται ο Αρμαγεδόν.
Ναι, βέβαια, εντάξει, το βλέπουμε μετά από 19 χρόνια και βλέπουμε ακριβώς πώς έχουμε εξελιχθεί σε θέματα ΑΟΣ, υδρογονανθράκων κτλ. Στην πραγματικότητα αυτό όμως που γίνεται, επειδή μιλούσαμε για τους ανθρώπους, το θέμα είναι ότι εγώ λυπάμαι που εκμεταλλεύονται και τους ίδιους τους ανθρώπους, γιατί φαντάζομαι ότι άλλα τους λένε οι Τούρκοι για την πραγματικότητα της κατάστασης όταν τους φέρουν. Μετά βλέπουν, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια άλλη κατάσταση και στο τέλος όμως θα τα βάλουν με τους Κύπριους, θα τα βάλουν με τους Έλληνες, με τους Ελλαδίτες, και δεν θα πούν τίποτα εναντίον των Τούρκων που τους έφεραν εκεί. Για μένα αυτό είναι το πρόβλημα.
Είχαμε δύο φορές τεραστίων διαστάσεων προκλήσεις από τον επανεκλεγέντα πρόεδρο της Τουρκίας. Η μία με το ναυάγιο του αλλιευτικού στην ανοιχτά της Μεσσηνίας και η άλλη με τις προσεγγίσεις τους που αφορούσαν στα γεγονότα στην Γαλλία. Συνεχίζει όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταβάλει το αντίτιμο της πολιτικής Ερντογάν να πλημμυρίσει μουσουλμάνους, ριζοσπάστες, προπονημένους, περασμένους από σχολεία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και σε όλη την Ευρώπη και ταυτόχρονα να κουνά και το δάχτυλο των δικαιωμάτων. Με μια φράση, γιατί θέλω να πάμε σε όσο χρόνο έχουμε στα ελλαδοτουρκικά και στο κυπριακό, ναι. Τι καλούμαστε ως χώρες πρώτης εισόδου να κάνουμε, Ελλάδα και Κύπρος, και τι καλείται η Ευρώπη πλέον να κάνει από τη στιγμή που βλέπουμε ότι ζητήματα όπως αυτά που παρακολουθήσαμε στην Γαλλία είναι πολύ πιθανόν να ξεσπάσουν και σε πολλές πολλές άλλες χώρες.
Εγώ λέω κάτι πολύ απλό, γιατί χρησιμοποίησες μια έκφραση που είναι χαρακτηριστική, είναι χώρες πρώτης εισόδου. Για μένα το πρόβλημα είναι ότι η χώρα πρώτης εισόδου είναι η Τουρκία και δεν είναι ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος. Άρα από τη στιγμή που εμείς δεχόμαστε και συμβιβαζόμαστε με το γεγονός ότι έχουμε ανθρώπους που ξεκινάνε από μια χώρα, φτάνουν στην Τουρκία και μετά έρχονται σε εμάς και αυτό παρουσιάζεται σαν χώρα πρώτης εισόδου, είναι λανθασμένο.
Ξέρετε, για μας είναι...
ναι, αυτό είναι πολύ θεμελιακό, γιατί είναι αυτό που προβλέπει η Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών όταν υπάρχει μια εμπόλεμη κατάσταση, όταν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή. Εδώ ρωτάω, κίνδυνος δεν υπήρχε καθόλου στην Τουρκία. Γιατί όμως εμείς μπαίνουμε σε μια διαδικασία να ξαναφέρουμε πίσω τους ανθρώπους στη χώρα προέλευσης και δεν τους πάμε απλώς στην Τουρκία? Γιατί εκεί πέρα είναι η χώρα πρώτης εισόδου.
Έτσι.
Άμα αυτό το εφαρμόσουμε πρακτικά, θα έχει ενδιαφέρον, γιατί θα βλέπαμε ότι οι χώρες προέλευσης, άμα καταλάβαιναν ότι οι άνθρωποι όχι μόνο δεν επιστρέφουν στο σπίτι τους, αλλά παραμένουν στην Τουρκία. Εδώ τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Απλώς εμείς δεχόμαστε αυτόν τον συμβιβασμό και αποδεχόμαστε ότι είμαστε μια χώρα πρώτης εισόδου, ενώ δεν γίνεται ποτέ με αυτόν τον τρόπο.
Μάλιστα.
Τώρα, οι παρατηρήσεις που γίνονται από την Τουρκία, ειδικά με το θέμα του καραβιού, για μένα είναι άκρως απαράδεκτες.
Ακριβώς.
Αλλά βέβαια είναι απαράδεκτες και τοπικά. Εντάξει, γιατί έχουμε ακούσει τρελά πράγματα.
Mm-hmm.
Ενώ στην πραγματικότητα, ουσιαστικά εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε σε μια κατάσταση όπου δεν υπήρχε πια βοήθεια.
Λοιπόν.
Και το θέμα είναι ότι προσπαθούμε μετά να το παρουσιάσουμε ότι είναι πρόβλημα της Ελλάδος και του λιμενικού, για να μην μας δώσουν ακόμα και το ναυτικό, ενώ στην πραγματικότητα οι διακινητές που το έκαναν αυτό, αυτοί δεν είναι οι εγκληματίες. Οι άνθρωποι που πέθαναν επειδή βρισκόταν στην Ελλάδα. Εδώ το είδαμε πρόσφατα και με άλλες χώρες. Όπου μπορεί το καράβι να περάσει, θα περάσει.
Mm-hmm.
Και όπου βυθιστεί, θα βυθιστεί. Και τελικά θα φταίει η χώρα που είναι κοντά.
Έχετε
το έχουμε
δει
αυτό και με την Ιταλία. Την είχαμε ζήσει με τη Μάλτα, με τη Λαμπεντούσα, Παντελέρια κτλ. Άρα λέω απλώς ότι όταν πετάγεται ο Τούρκος πρόεδρος, ο οποίος θα πρέπει να διαχειριστεί καλύτερα την ίδια του τη δικτατορία, και πετάει αυτές τις πληροφορίες, δυστυχώς έχουμε και ανθρώπους εμείς στην Ελλάδα και στην Κύπρο που αναμεταδίδουν αυτά τα λόγια, που τα ενισχύουν και mm-hmm. θεωρούν ότι όντως έχουν δίκιο. Εδώ είναι το απαράδεκτο.
Λοιπόν, ο ίδιος ο διακινητής σε επίπεδο ΝΑΤΟ απέτηση τουρκικά στενά και όχι δαρδανέλια, ανατροπή δηλαδή ουσιαστική της συνθήκης του Μοντρέ, απέτηση σε επίπεδο ΝΑΤΟ, η Κυπριακή Δημοκρατία, κράτος μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να μην αναφέρεται ονομαστικά, αλλά με συντεταγμένες. Λοιπόν, κατά αναλογία θα μπορούσε με συντεταγμένες να ζητήσει και το Πεκίνο να παρουσιάζεται πλέον η Ταϊβάν. Είναι κάποια πράγματα τα οποία συμβαίνουν όμως τη στιγμή που παριστάνουμε ότι υπάρχει moratorium, τη στιγμή που ζητάμε από την Δύση την προσέγγιση και την βοήθεια, τη στήριξή της για να υπάρξει επανέναρξη των συνομιλιών για την Κύπρο. Δεν λέω καλός ή κακός, δικό σου θέμα, αγαπητέ μου καθηγητή Νίκολη Γερέ, να προσεγγίσεις και τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία σέβεται μια υποτιθέμενη ηρεμία που έχουμε συνομολογήσει και από την άλλη μεριά τον τρόπο με τον οποίο εμείς βαφκαλιζόμαστε ότι είμαστε στην αρχή ενός νέου δρόμου.
Okay. Ένα πρώτο πράγμα να το διευκρινίσω και ελπίζω να το πάρεις με αγάπη. Mm-hmm. Δεν πρέπει να λέμε συμφωνία Μοντρό, είναι σύμβαση.
Σύμβαση, ναι, σωστά. Σωστά.
Ωραία. Η σύμβαση Μοντρό, κάτι που από ό,τι φαίνεται δεν το ξέρουν και πάρα πολύ, ξεκινάει το 1936.
Mm-hmm.
Ωραία. Αυτή η σύμβαση είναι φτιαγμένη για να έχει μια διάρκεια 20 ετίας. Είναι αυτό που είναι γραμμένο στο τελευταίο το άρθρο. Άρα μόνο το θέμα που αφορά την ελεύθερη διακίνηση είναι αυτό που δεν έχει, αν θες, μια ημερομηνία λήξης, αλλά η ίδια η σύμβαση σταματάει στα 20 χρόνια, δηλαδή στο mm-hmm. 1956. Όταν μετά την αφήσαμε να λειτουργήσει, στην πραγματικότητα την αφήνουμε με ένα έμεσο τρόπο. Και να ξέρεις επίσης mm-hmm. ότι μπορεί αυτοί που την υπέγραψαν, γιατί τις φορές ξεχνάμε και ποιος την έχει υπογράψει, γιατί η σύμβαση Μοντρό είναι η Γαλλία μέσα, είναι βέβαια η Ελλάδα, είναι βέβαια η Βουλγαρία και η Ρουμανία με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Τουρκία. Μην ξεχνάς επίσης ότι ήταν μέσα και η Αυστραλία.
Ακριβώς.
Τι προσπαθώ να πω. Όταν μιλάμε για τη Σοβιετική Ένωση που έχει υπογράψει, μιλάμε τώρα για την Ρωσία και την Ουκρανία.
Mm-hmm.
Πρέπει να μην ξεχνάμε επίσης άλλες δύο χώρες. Την πρώην Ιουγκοσλαβία και την Ιαπωνία. Αυτές οι χώρες μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβαση Μοντρό. Και αυτό μπορεί να ανακοινωθεί 2 χρόνια πριν. Τι εννοώ, γιατί κάνω αυτή τη διευκρίνηση. Γιατί την έχουμε σαν να υπάρχει έτσι και δεν μπορεί να κάνουμε απολύτως τίποτα. Αν υπάρχει κάτι που δεν μας αρέσει, μπορεί πολύ εύκολα να την καταγγείλουμε και να μην υπάρχει καθόλου.
Mm-hmm.
Το γεγονός τώρα ότι θέλουν να αλλάξουν την ονομασία, έχουν το δικαίωμα να το προτείνουν, αλλά πρέπει να το συμφωνήσουν όλοι.
Ακριβώς.
Εγώ δεν ακούω ποτέ ότι πρέπει να το συμφωνήσουν όλοι και γίνεται απλώς μια μονομερή κίνηση και λέω ή έχεις μια σύμβαση Μοντρό η οποία αποτελεί μια διεθνή σύμβαση και κατά συνέπεια τα συμβαλόμενα μέρη πρέπει να συμφωνήσουν όταν κάνεις μια τροποποίηση ή απλώς είναι στη διάθεση της Τουρκίας και τότε για ποιο πράγμα μιλάμε. Άμα κάνουμε τα δύο και τα διαχωρίσουμε, θα καταλάβουμε ότι η Τουρκία με τίποτα δεν έχει δικαίωμα να το κάνει.
Ωραία.
Και βέβαια,
πάμε στην Κύπρο γιατί μας κυνηγάει ο χρόνος. Πάμε στα της Κύπρου.
Ναι, απλώς τελειώνω λέγοντας ότι επειδή είναι μια συμφωνία του 1936,
mm-hmm.
δεν μπορεί ας πούμε να έχεις ένα νατοϊκό πλαίσιο που γεννιέται το 1949 να προσπαθεί να σου πει ότι εγώ μπορώ να το τροποποιήσω. Άρα δεν πρέπει να το κοιτάζουμε νατοϊκά το θέμα, πρέπει να το κοιτάζουμε σε σχέση με τη σύμβαση. Όσο αφορά τώρα την Κύπρο, το που έχει ενδιαφέρον είναι τα κατεχόμενα θα έχουν και αυτά συντεταγμένες.
Το ζήτημα των συντεταγμένων, μ' ακούτε?
Ναι.
Το ζήτημα των συντεταγμένων δεν τίθεται όμως φαντάζομαι σε αντιπαραβολή ανάμεσα στη νόμιμη Κυπριακή Δημοκρατία και
το
στα
ξέρω,
κατεχόμενα.
Το ξέρω, εκεί το πάω. Τι προσπαθώ να πω. Από τη στιγμή που έχουμε ένα κράτος το οποίο είναι νόμιμο, αναγνωρισμένο από τα Ηνωμένα Έθνη, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορείς να κάνεις μια τέτοια κίνηση. Και από τη στιγμή επίσης που έχουμε κάνει και την άρση του εμπάργου από την πλευρά της Αμερικής, που ήταν από το 87 και έληξε τώρα με αυτές τις νέες συμφωνίες, καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να θέλει ό,τι θέλει η Τουρκία, αλλά δεν είναι καν ούτε συμβατή με τον εαυτό της. Γιατί μην ξεχνάς ότι αυτή θεωρεί ότι τα κατεχόμενα είναι ανεξάρτητο κράτος από το 83. Mm-hmm. Άρα όταν το βάζει αυτό πολύ πακέτο, θέλει να πει ότι σβήνει τα λεγόμενά της και προσπαθεί να μην υπάρχει καν η Κύπρος σαν έννοια και να είναι απλώς σαν συντεταγμένες. Εμείς από τη στιγμή που το δεχτούμε αυτό, είναι ότι είμαστε άξιοι της μοίρας σας. Αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα πάτημα για να μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί άκουσα και άλλα πράγματα και για τη Λίμνο. Είναι ένα πράγμα που πρέπει να είναι ξεκάθαρο, να ξέρεις ότι υπάρχει μια νομοθεσία που λέει ότι η Λίμνος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για νατοϊκή άσκηση σε φάση.
Ναι, είναι τα αποτελέσματα της αποχώρησης από το ΝΑΤΟ.
Αλλά η δεύτερη παράγραφος λέει πολύ ξεκάθαρα ότι σε φάση πολεμική η Λίμνος και βέβαια μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως νατοϊκή βάση. Άρα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα,
λοιπόν,
και δεν μπορούμε να κάνουμε καμία σύγκριση.
Θέλω θερμά να σε ευχαριστήσω. Θα δεσμευτούμε ότι θα κουβεντιάσουμε, και επειδή ο Μαύρος Ιούλης του 1974 μας επιβάλλει να συζητήσουμε κάποια πράγματα, θα τα ξαναπούμε τα περί Κύπρου και των ελλαδοτουρκικών προοπτικών μετά το μορατόριουμ, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την συζήτηση που είχαμε, η οποία ειδικά στα ζητήματα μιας χώρας που στάθηκε δεύτερη πατρίδα σου για αρκετό χρονικό διάστημα, μας διαφώτισε πλήρως. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Δανάσου.
Ευχαριστώ πολύ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, η κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.